Spørg Marianne. Det er jo den slags, vi lever af, kan man sige. Eller det er et eller andet sted, det er jo det, der er med til at opmuntre os alle sammen til at tro på, at Gud han også rører mennesker i dag. Han helbreder os i dag. Og jeg ved, Marianne, du har mange andre vidnesbyrd, der svarer til det også, om at du har haft ondt andre steder, hvor der er blevet bedt for dig, og du har fået det bedre. Ja, du har tidligere fortalt om, hvordan du i perioden havde så ondt i ryggen, at du ikke kunne trække i tøjet selv. Blæsset måtte hjælpe dig. Og så blev du bedt for dig, og så forandres det sig. Og jeg tror også, der er en vigtig pointe, det med, at tyven han kommer og forsøger på at stjæle det fra os. Det, som Jesus han har givet til os, det kommer han til enhver tid og forsøger på at tage fra os. Og han gør det ved at komme med dårlige tanker om, at du er nok ikke helt helbredt, eller det var nok gået over af sig selv alligevel, eller, ja. Eller hvis du bliver påmindet, som Kim jo blev mindet om at skulle bede for Marian, så vil den onde typisk også komme og sige, det er bare noget, du selv tænker, det skal du ikke gøre. Ej, det er alt for grænseoverskridende, eller det skal du ikke gøre. Sådan vil den onde altid komme med de her tanker og forsøge på at tage det fra os, som Gud han sår. Så, tak til jer. Tak for vidnesbyrdet, og tak til Kim, fordi han gik. Fordi han handlede, da han blev mindet om det. Og drengene, de var altså undskyldt, pludselig frøs computeren, og så var alt hvad, alle de lovsange, der var blevet lagt ind, så var de pludselig forsvundet, så de skulle ligesom finde det hele forfra. Så vi var ramt på teknikken, men Jesus han er jo stadigvæk, selvom vi bliver ramt på teknikken. Selvom vi bliver ramt af sygdom, så er Jesus den samme jo fuldstændig. Det kan vi også mærke, han er her til dag. Det er palmesøndag, og I skal ikke snydes for en lille palmesøndags joke til indledning her. Det er meget apropos. Lille Peter, han må blive hjemme for gudstjeneste, fordi han er syg. Og da faren så kommer hjem for gudstjeneste, så har han et palmeblad med. Og Peter spørger, hvorfor har du et palmeblad med? Jamen, han synes jo, det er lidt spændende. Hvor kommer det her store palmeblad fra? Så siger faren, det er jo i dag, at Jesus han red ind i byen på et æsel, og alle folk jublede, og så spredte de her palmeblade ud. Så derfor så har jeg et palmeblad med hjem. Hvortil Peter han siger, øv os, den ene dag, hvor jeg er syg og ikke kan komme i kirke, det er den dag, Jesus han er der. Jesus han er her også i dag, selvom han ikke nødvendigvis kommer ridende på et fysisk æsel, så kommer han her og taler til hver eneste en af os. Ligesom han kan gøre det derhjemme hos dig selv, når du er alene eller når du er på arbejde, så kan han tale til dig. Det kan han også i dag. Så vær åben for, hvad Jesus eller Gud han har at tale til dig i dag. Vi skal starte med at læse den tekst, der egentlig hører til Palmesøndag. Det er sådan næsten, som når man skal tale sådan en dag som i dag, så føler jeg mig forpligtet til, og vi prøver også at læse teksten. Og den står flere steder, den står blandt andet i Matthæus 21. Så hvis I slår op i Matthæus 21, de første 11 vers i Matthæus 21, de handler om indtoget i Jerusalem. Det står der som overskrift. Altså Matthæus 21, vers 1-11. Det, som der skete for 2000 år siden, Palmesøndag. Og der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som det er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrsføl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget, lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosanna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Jeg er sikker på, at de fleste af jer har hørt den her beretning mange gange før. I har læst den mange gange før. Beretningen om, hvordan Jesus han indtager Jerusalem, som man siger, til stor jubel, under stor begejstring. Han bliver hyldet som Davids søn. Hosianna, frels os eller dog. Han bliver hyldet som frelseren. Ham som folket, de ligesom sætter deres håb til, at han kan sætte dem fri. De håber jo, at han er personen, som kan smide romerne på porten. De er jo besat af romerne på det her tidspunkt. De er besat af fjenden, og de håber på, at Jesus han kan smide fjenden på porten. Man kan sige, at han bliver på fornemmeste vis budt velkommen af Jerusalems indbyggere. Velkommen til deres hjem, til deres by, til deres boliger. Og det er egentlig det, den vinkel, jeg vil prøve at tage i dag med udgangspunkt i den her tekst, det er, hvordan byder vi egentlig Jesus velkommen i vores bolig, eller i vores liv, eller i vores hjerter? Det kan vi gøre på mange måder, og i mange situationer i vores liv og i vores hverdag. Ligesom vi kan undlade at byde ham velkommen. Eller man kan sige, ligesom vi kan undlade at invitere ham indenfor, eller ligesom vi kan jo nærmest sige, blive ude i de ting, vi gør, eller det, vi siger. Hvis vi ser på beretningen her, så det der umiddelbart, og det jeg kan huske helt tilbage fra i al den tid, ja, jeg kan huske den her historie, det er begejstringen. Den her med palmeblade, og man ser det for sig, jublen, hvordan Jesus han rider ind, og folk de jubler. Der er huden, der er klapsalver, og folk de lægger deres kapper ud, fordi det er en kongelig, som kommer. Og hvis jeg tænker på, hvordan ville det se ud, hvis det var sådan, at Jesus han i dag red ind i års? Hvordan ville jeg reagere? Hvordan ville I reagere, hvis Jesus red ind i års i dag? Jeg er sikker på, vi vil gøre det samme. Vi vil tilslutte os resten af byen. Vi vil stille os derude sammen med de andre, så vil vi hylde ham, og vi vil ophøje ham, og vi vil sige yes. Og det er jeg sikker på, at det vil vi gøre. Vi vil stille os ved siden af de andre og have jublet. Vi har jo lige lovsunget, kan man sige, til ham. Vi har lige lovprist ham her sammen. Og årsagen til, at vi altid starter med lovsang, det er jo i bund og grund, at dermed så byder vi ham velkommen. Lovsang eller lovprisning, det er nemlig en fantastisk måde at byde Jesus velkommen på. Det gjorde de egentlig her i Jerusalem, men det er også en måde, vi byder ham velkommen til i til gudstjeneste, men også i vores liv. Vi byder ham velkommen i vores hjerter, når det er sådan, vi lovsynger til ham eller lovpriser ham. Og derfor så er der også nogen af jer, som oplever, når I lovsynger derhjemme, at så Så trækker I ligesom nærmere til ham. På en eller anden måde, så er der noget velkomst i det at lovsynge til Gud. Jeg ved, at der er flere, som også oplever, jamen, lovsang, det gør et eller andet godt ved dagen. Dagens strabasser, de bliver måske lige lidt nemmere, hvis det er sådan, jeg bruger noget tid sammen med ham på lovsynge. De bekymringer, som jeg måske må gå med, jamen, de kan godt blive bedre bare gennem lovsang. De kan godt ligesom trække i baggrunden. Og det er simpelthen, fordi det er en måde at invitere Jesus indenfor på, eller byde ham velkommen på. Det er simpelthen bare at lovsynge ham. Præcis som vi byder ham velkommen her om søndagen, så kan vi også i vores hverdag byde ham velkommen ved at lovsynge ham, og ved at lovprise ham bare spontant i vores hverdag. Så en af de måder, som er helt tydelig her i teksten, men som faktisk også gælder i vores hverdag, det er en rigtig god måde at byde Jesus velkommen i din hverdag, i dit hverdagsliv, ved at bruge noget tid på at lovsynge ham. Det kan vi godt gøre for os selv. Hvis vi er ude at køre, så kan vi sætte noget en lovsang på og synge med og være med i det. Det er en rigtig god måde. Hvis man prøver at skille teksten lidt mere af, så er der faktisk også andre måder, man kan byde ham velkommen på. Og det, man kunne tage fat i, det var disciplene. Hvad er det disciplenes rolle i det her indtog? Hvad er disciplenes rolle i det her indtog i Jerusalem, hvor han rider ind på sit æsel? Jamen, det står jo i de første vers, det står i vers 2 og vers 3. Gå ind i landsbyen herover for, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer, om noget skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Og i vers 6, der står der, disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget, og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Disciplene, de fik en meget klar besked. I skal få fat i et æsel. Klare retningslinjer. Sådan og sådan skal I gøre. Og hvad er deres rolle i den her velkomst i virkeligheden så? Jamen deres rolle er, at de skal være lydige. Deres del af indtoget, deres del af velkomsten, kan man sige, det var at udføre en opgave givet af Jesus. Og deres lydighed, den var en vigtig faktor i, at den her velkomst, den blev, som den blev. Uden deres lydighed, så var situationen blevet en fuldstændig anden. Og sådan der vil jo mange af jer også opleve det. Altså uden, jeg keder det Kim, uden Kim, han havde valgt at lytte til den stemme inde i ham, som mindede om, at han skulle bede for Marian. Jamen uden den lydighed, jamen så var Marians situation hver den anden. På en eller anden måde, så ligesom vi lovsynger Gud og byder ham velkommen på det, så byder vi ham også velkommen ved at være lydige. Det gør vi dels gennem specifikke ord, som Gud han kan tale til os. Men også ved, at nogle gange så læser vi noget, og så ser vi, okay, det er nok lige til mig til det der med, at vi skal gå, altså når vi læser noget fra Guds ord. Nogle gange kan vi måske læse et ord om, at vi skal have frimodighed, eller vi skal være modige, eller et eller andet. Og så ved vi, det vi læser det, jamen ja, Gud, jeg ved godt, det er mig, du taler til nu. Jeg ved godt, at det har du sagt mange gange før, jeg skal være mere frimodig til at gøre et eller andet. Også. At vi så griber det, og siger, jamen det er et ord fra Gud til mig i dag, det jeg lige har læst. Og så handler på det. Eller når vi bliver mindet om det, vi skal bede for vores kollega, eller vi skal bede for vores ven, eller at vi skal bare gå hen og give en opmuntring til en, at vi så handler på det i lydighed, fordi vi ved godt, at det er Gud, der lige taler til os. Opgaven, som disciplene fik, det var en del af en større plan. Det var faktisk for, at en cirka 550 år gammel profeti fra Zakarias skulle gå i opfyldelse, nemlig at Messias skulle komme ridende på et æsel. Og jeg er sikker på, at det var... det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, at disciplene var helt opmærksomme på det, i det øjeblik, de blev bedt om det. Altså, at de var en del af en større plan. Det er ikke sikkert... Det læser vi i hvert fald ikke, at disciplene, de er ligesom... Ja, vi ved det godt. Vi har også læst Zakarias. Det er lige præcis det, der skal ske nu, ikke også? De var ikke nødvendigvis klar over den større sammenhæng. Eller at de skulle indgå i en, som en del af en plan, som var blevet lagt ud, udtænkt, fra verdens begyndelse, kan man sige, men præsenteret 550 år tidligere af Zakarias. De er en del af en større plan, de er en del af en sammenhæng, som de ikke nødvendigvis kan se, men som Jesus har set og ser. Og det er præcis det samme med os, ikke? Altså vi må bare erkende, at vi som mennesker, vi har nogle begrænsninger, som Jesus ikke har, ikke også? Vi ser typisk det, der er lige foran vores egne øjne. Vi ser ikke helikopterperspektivet. Vi ser ikke det store overblik. Og vi ser derfor ikke nødvendigvis den her sammenhæng, som vores lydighed den indgår i. Nogle gange kan man måske tænke, hvad skal det nu til for? Det giver ikke rigtig nogen mening for mig, at jeg skal gøre det her. Gud, er det dig, der siger det til mig? Jeg synes ikke rigtigt, at det giver nogen mening til det her. Men det kan sagtens være sådan, at det ikke lige umiddelbart giver nogen mening for os, men at det er en del af en plan, som Gud har lagt ud. Jeg kommer til at tænke på, jeg mener, det var ham, Steve Gamble, der fortalte det på sommercamp. Han fortalte om den mærkeligste situation, jeg nogensinde har hørt omkring sådan noget her. Det var en ven, han havde, som kørte ude på landevejen, og så blev han mindet om, at han skulle køre ind på en benzintank. Og ind på den benzintank, der skulle han gå ind i butikken, og så skulle han stå på hovedet op af sodavandsautomaten. Altså jeg tænker, hvor mange af os ville have reageret på det, hvis vi tænkte, at det var Gud, der talte til os om at gøre noget sådan fuldstændig mærkværdigt. Jeg ved det ikke, jeg har ikke været i den situation. For mig lyder den bare sådan lige lidt speciel, ikke? Det korte og lange, det er i hvert fald, at ham personen, han reagerede på det. Han stoppede, kørte ind på benzintanken, gik hen, forklarede ekspedienten, hvordan det hang sammen. Jeg stiller mig altså lige op på hovedet herover, men Gud, han har talt det til mig, jeg er ikke lige helt klar over, hvorfor. Og han gjorde det så. Og det, der så sker bagefter, det er, at ekspedienten siger, jeg har gået med selvmordstanker i lang, lang tid. Og så sagde jeg til Gud, hvis du vil eksistere, så få en til at komme ind og så stå på hovedet op af sodavandsautomaten. Jeg har ikke selv oplevet det. Som sagt, det var på sommercamp, han fortalte det. Altså et eller andet sted, så kan man jo virkelig sige, ham som handlede på den der, han kunne ikke se sammenhængen af den større plan. Og det her, det er måske ude i den ekstreme del af skalaen, kan man sige, hvor man virkelig ikke kan forstå, at der kan være nogen som helst mening med det. Men sådan er det jo bare. Vi kan ikke altid se sammenhængen. Vi har ikke altid overblikket. Vi må stole på, at vi indgår i en plan, som Gud han har. Og så overblikket og den præcise position, hvor vi er i den plan, den har vi ikke altid, og det må vi acceptere på et eller andet sted. Det handler om, det er, Gud han giver en opgave, og vi kan vælge at adlyde i den, eller vi kan vælge at lade være. Vi byder ham velkommen med lovsang eller lovprisning, og vi kan også byde ham velkommen med vores lydighed, ligesom disciplerne de gjorde i den her situation. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer, så står det i Johannes 15, 14. Det er Jesus, der siger det. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Det siger han til sin disciple. Det var to ting. Der er en tredje ting, vi også lige skal kigge på. Gaver. Der bliver nemlig givet gaver her til den her, til det her indtog. Og æslet, som Jesus han rider på, det ser vi, det er ikke hans eget. Det bliver i hvert fald udlånt som en gave. Der er nogen, der offrer deres kapper, både nogle disciple, som offrer deres kapper, hvor han kan sidde på dem. Der er nogen, der offrer deres kapper, så han kan ride på dem, ligesom han lægger en rød løber ud. Der er nogen, der giver palmegrene som et offer for kongen, der gør sit indtog. Vi kan også byde Jesus velkommen med gaver. Hvad er det for gaver, vi skal give? Hvad er det for nogle gaver, vi kan give, eller skal give? Eller? Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der bliver givet forskellige gaver her i beretningen. Og ligesom vi er forskellige mennesker, så er det også naturligt, at vi giver forskellige gaver. Vi har forskellige funktioner. Og et eller andet sted, i bund og grund, så kan man måske sige, jamen de gaver, som vi har fået hver især, de talenter, de evner, de ressourcer, vi hver især har fået, jamen det er dem, vi et eller andet sted er forpligtet til at give videre. Eller stille til rådighed. De ting, som vi selv har fået stillet til rådighed, dem har vi fået stillet til rådighed, for at vi kan stille dem til rådighed for Guds lægeme. Gary, han fortalte, at han fik ny bil sidste år. Han startede med at fortælle, at hans gode ven Larry Randolph, som er noget profetisk, han har sagt til ham i foråret sidste år, Gary, du kommer til at få en ny bil i slutningen af året. Og Gary, han, dejligt, super. Det måtte han jo lægge over til Gud et eller andet sted, om det vil ske eller ikke vil ske. Men hen mod slutningen af året, hen i november-december, så er der en person, som kontakter Gary, og siger, at han er blevet mindet om af Gud, at han skal give Gary hans bil, hans egen personlige bil. Og Gary, han, amen, det var der ligesom blevet lagt ud i forberedte gerninger. Så han fortalte som joke, han efter det her var sket, han fik sin bil, og en fine bil, en Lexus, fine bil, ikke en ny bil, men en fin bil, han og han fortalte, at han så ringede til hans gode ven Larry og sagde, you're not a false prophet, du er ikke en falsk profet. det kom til at ske, og så grinede de jo lidt af det. Og det, som Gary så gjorde, det var, at han vidste, at der var kommet et missionærpar hjem. Jeg mener, det er fra Mellemamerika. De var kommet hjem til USA og havde egentlig ikke rigtig noget. Så Gary gav sin egen bil videre til dem, hvor den jo bragte stor glæde ind i deres familie. Nogle gange så tror jeg, det er så bogstaveligt som det. Altså det er helt præcist. Vi bliver mindet om den der ting, som du har. Giv den videre. Der er nogle andre, der kan have glæde af den. Der er nogle andre, der har mere brug for den. Giv det videre. Et æsel, det var dyrt dengang. Altså transportmiddel dengang, det var dyrt. Men er vi parat til at ofre noget, der virkelig koster, som gave til Jesus? Ikke nødvendigvis 100% koster i penge, som en bil gør, men noget, som koster noget af os. Noget, som vi ofrer noget i. Vores tid, vores ressourcer. Er vi parat til det? Vi kender lignelsen om de betroede talenter. Og vi har hver især fået nogle talenter. Bemærk, jeg sagde, vi har hver især fået nogle talenter. Der er vel ingen af os, der er så, hvad skal man sige, indbilske, at vi tror på, at de evner og talenter, vi har fået, det er nogen, vi selv har på en eller anden måde. Nogen, man kan måske sige, at vores forældre har en ære af det. Men udover det, så er det jo talenter, vi har fået. Med evner, vi har fået. Og det er talenter, som vi har fået fra Gud. Evner, som vi har fået fra Gud. Er vi villige til at give dem tilbage til ham som gave? Er vi villige til at ofre det, som vi mener er vores personlige ejendom? Vi har jo en tendens til at mene, at alt det, vi har, det er vores personlige ejendom. Det har vi 100% rådret over. Men er vi villige til at ofre af det? Tid, ressourcer. Vi byder Jesus velkommen med lovsang, lovprisning, lydighed, men også med vores offer, med vores gaver til ham, kan man sige. Jeg vil godt prøve at vende mig mod de vers, som står efter indtoget. Jeg har læst lidt om indtoget her, og vi har gennemgået de her tre forskellige måder, man kan byde velkommen på, både som de egentlig gjorde her, men som vi også kan gøre i vores liv hver dag. Og det er vers 41-44. Prøv at finde Lukas 21, 41-44. Det er altså de vers, som står umiddelbart efter indtoget her. Altså Lukas 21, vers 41. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og alle dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Det er jo nogle lidt barske ord et eller andet sted. Jesus, han græder over det, han ved, der skal ske med Jerusalem. Han græder i sorgen over, at de ikke forstår, hvad det er, de ender med at forkaste. Jamen, det er jo det sædvanlige. Det er fordi, jeg kopierer fra en online bibel, og så hvis ikke får skrevet det rigtige sted ned, så sker det her. I hørte ordene. Jesus, han græder. Han græder, fordi at han jo ved, hvad der skal ske. Han ved, hvad der skal ske 5 dage senere. 5 dage senere, så bliver han korsfæstet. Men han græder jo i virkeligheden over, at de forkaster ham. Og han græder over, at de vælger ikke at følge ham. Mere end han græder over, at han selv skal ofre sit liv, så græder han over, at de vælger ikke at følge ham. Og så græder han jo over det, han ved, der skal ske med Jerusalem. Jerusalems ødelæggelse, det sker i år 70, altså noget, der ligner 37 år senere. 600.000 mænd, kvinder og børn mener man blev slået ihjel efter en 143 dage lang belejring af den romerske hær. Jesus bliver ikke mødt med efterfølgelse af dem, der er Jerusalems indbyggere. Det ved vi jo. Vi kender historien. Vi ved, hvad der sker. Det viser sig, at de tror i virkeligheden ikke på, at han var frelseren. Ham, der sådan for alvor kunne sætte dem fri. Ikke bare ved at smide romerne på porten, men ved at sætte dem fri sådan for evigt, kan man sige. Den gave, kan man sige, den fik han ikke af Jerusalems indbyggere. Efterfølgelsen, det med, at de valgte at tro på, at han var Guds søn, det fik han ikke. I stedet så ender de med at korsfeste ham 5 dage senere. Derfor så græd Jesus, da han så ud over byen, fordi han vidste, han kendte deres valg på forhånd. Og han vidste, at byen den ville gå fortabt, og det græd han over. Det græd han inderligt over. Og hvis vi nu skal trække den op til i dag, så er det præcis på samme måde i dag. Hvis vi vælger at sige nej til, til den invitation, vi får, nej tak til den invitation, vi får fra ham til at tro på ham, til at efterfølge ham, så græder han også. Hvis vi siger nej, når han inden i vores, for vores indre, i vores indre stemme, siger, kom og følg mig, sådan som han gjorde det til Peter og Andreas, hans disciple, da han kaldte dem til disciple, så græder han. Og det gør han jo, fordi at de var alvorlige sager, vi siger nej til. Det er jo dels, at vi siger nej til at vandre i hans plan her på jord, men det er også, vi siger jo også nej til at være sammen med ham i al evighed, efter det her jordiske liv. Og vi kan jo drage den direkte sammenligning til Jerusalems ødelæggelse også. Altså det, der kommer til at ske, desværre jo, det er, hvis vi siger nej tak, når Jesus han spørger, om vi vil følge ham, det er jo, at vi ikke kommer til at tilbringe tid med ham i evighed, men kommer til at tilbringe tid hvad skal man sige, på nederste etage i stedet for, sammen med den onde. Så det er alvorlige sager, også for Jesus jo, især for Jesus. Som afslutning så vil jeg sige, der er meget at lære af Jesu indtog i Jerusalem, Palmesøndag. Der er meget at lære om, dels om, hvordan reagerer vi på hans kald? Hvordan reagerer vi på, når han kommer og siger, tror du på mig som Guds søn? Tror du på, at jeg bliver sendt til jorden for at frelse hele verden? Dels kan vi lære, hvordan vi skal håndtere den situation. Altså, det er en alvorlig situation. Det er det, Jerusalems indbyggere de står overfor. Og vi ser Jesus græde over den Jerusalems ødelæggelse, som kommer. Men os, der har ligesom taget det skridt, så er der også ting at lære. Os, der har sagt ja for længe siden måske, sagt ja, Jesus, jeg tror på dig. Der er stadigvæk ting, som vi hver eneste dag må tage op. Vi må tage vores lydighed op. Hvordan er det med vores lydighed? Går vi, når Jesus han beder os om at gå? Eller vælger vi at blive siddende på vores hænder? Garris talte det også om. Bliver vi siddende som de her fire spedalske uden for Jerusalems port og vente på at dø? Er det det, vi venter? Er det det, vi gør? Eller vælger vi at rejse os og gå i lydighed? Går vi, når han beder os om at gå? Og hvad med vores gaver, vores ofre? Er vi villige til at ofre det, han forventer eller beder om? Eller giver vi i virkeligheden kun af vores overflod? Giver vi kun det, der skulle smides væk alligevel? Er det det, vi giver? Giver vi det bedste af det, vi har, både af ressourcer og evner, eller spiser vi ham af med det, der er tilbage, når alle andre har fået? Det er et spørgsmål, som vi må stille os selv, som os, der har vandret med Jesus i mange år. Det må vi stille os selv hver eneste dag. Er jeg lydig? Går jeg, når du beder mig om at gå? Giver jeg det, du beder mig om at give? Eller sidder jeg på mine hænder? Du kan også sidde her i dag og ikke have sagt ja til at følge ham. Du har hørt ham kalde måske. Når der er nogen, der siger Jesus, så kan du måske mærke noget indeni. Altså navnet Jesus, at det har en kraft, og det gør et eller andet ved dig, når du hører det. Det gør noget godt indeni dig. Du har måske allerede hørt for din indre stemme, en stemme sige, kom og følg mig. Det er mig, du har brug for i dit liv. Sig ja til mig. Og sidder du her i dag, så ikke har sagt ja til det, så er det også anledningen til, at du kan komme frem, og så skal vi bede for dig. Og bede sammen med dig. Som jeg sagde, der er noget i teksten for os alle sammen. Enten vi er her og har ikke taget stilling, og ikke har taget ja, så tag stilling. Men også os, der har taget stilling mange gange, eller for lang tid siden, undskyld. Jamen, vi må tage stilling til, om vi er lydige og går, når det er sådan, han beder os om at gå. Og vi må også tage stilling til, hvad er det, vi giver Gud af ressourcer? Giver vi ham, når alle andre har fået? Eller giver vi ham som det første, ligesom vores første 10%? Får han de første 10%, som der står, vi skal med vores tiende? Giv først til Gud, og så til de andre. Amen.